Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Det sikkert den tøffeste valg vi noen gang har gjort. Jeg kommer til å måtte gjøre, eller har tatt. Men sånn som jeg tenker for hennes del, var hun som var I fokus. Det var ikke oss. Selvfølgelig vil vi ha barnet vårt her, men vil vi at hun skal overleve for enhver pris? Hvis det går utover hennes livskvalitet, for hun ville jo ikke hatt noe spesielt liv.
I denne ukens episode så får du møte en dame som heter Kristine, som har reist fra Bergen til Fredrikstad for å delta I bakfasaden. Hun møtte datteren sin, Sara, I uke 25 av svangerskapet for 15 år siden. Kristine tar oss med på reisen sin ifra hun ble gravid til tida etter hun møtte datteren sin. Hun forteller åpent og ærlig om tankene, om følelsene og opplevelsene sine rundt traume av å møste et barn. Dette ikke en fagepisode, dette Kristine sin historie om det hun har opplevd. Ja, da satt vi her, Kristine.
Ja,
hallo. Ikke Kristin, men Kristine.
Yes. Ja.
Det var bra jeg spurte. En ekstra gang. Kristine ja. Med K.
Ja, ja. Kjært barn mange nå, tenker
jeg. Ja, det jo litt sånn. Ja, det jo. Ja. Men du har kommet helt fra Bergen I dag tidlig.
Det har jeg faktisk.
Ja, og vi snakket litt om at vi ja, litt nervøse, og det jo alle poddgjestene ofte litt nervøse, og jeg kan være litt nervøs, som vi ja. Også, så, men vi har våknet klokken 5 begge to I dag.
Yes, jeg kjenner det på kroppen.
Ja, jeg også det, så det kan være greit med litt adrenalin, tenker jeg, så vi holder oss gående en times tid fremover I hvert fall.
Det trengs.
Ja, du har drukket litt kaffe det her også.
Yes,
ja.
Det hjelper jo på.
Ja, det gjør det. I hvert fall en periode, så gjør det. Jeg får litt sånn dipp etterpå. Jeg går litt sånn høyt opp, og så blir jeg egentlig kjempetrøtt.
Egentlig så drikker jeg nesten ikke kaffe, fordi at jeg blir helt spinnvill av koffeinen.
Oh, ja.
Men noen dager går det greit, men jeg vet aldri hvor tid det går greit, så vi får se.
Vi får se
kanskje det blir litt apekatt og henger i taket etter hvert.
Ja. Få det ned da, bare hallo. Du må komme ned, jeg tvillinger, så det jeg vant til apekatt,
så
jeg godt dreven på det. Å prøve å roe ned situasjonen. Jeg vet ikke om jeg så god på det, men jeg prøver I hvert fall.
Det jo, prøver jo det viktigste, da, uansett, tenker jeg.
Ja, det det. Men jeg begynner med fem kjappe på det.
Ja.
Skal vi se her. Hva du stolt over?
Jeg stolt over ungene mine.
Mm. Hva favorittstedet dette I verden?
Du, det var et godt spørsmål. Jeg tror det må være med sjøen.
Ved sjøen? Mm. Ja, alle sjøer liksom. Du glad I ved sjøen?
Ja, jeg veldig glad I å være med sjøen, men det må helst være et sted hvor jeg kan sitte på Svaberget og høre på bølgeskvulp og bare nyte. Ja, jeg elsker det.
Ja, det fantastisk. Hvis du kunne valgt en person å spise middag med, enten som levende eller som død, hvem hadde det vært?
Jeg tror det måtte ha vært mormoren min. Mm. Hun gikk bort når jeg var... hvor gammel var det da? Det skulle ikke sagt, for det husker jeg ikke.
Nei.
Men hun fikk Alzheimer's når jeg var ungdom.
Ja.
Og levde med det I 15 år. Så hun skulle jeg gjerne ha møtt og spist med og blitt bedre kjent med henne.
Mm. Mm. Så hun fikk det tidlig?
Ja, hun fikk det veldig tidlig. Hun var I begynnelsen av 50-årene. Ja. Så det var unormalt tidlig.
Mm. Og jeg har lyst til å ha en episode faktisk til om det. Jeg har hatt en, men det virker som det veldig mange som berørt av det. Så en liten shout-out til dere som lytter. Hvis det noen som har opplevd Alzheimer i ung alder, så vil jeg gjerne ha en episode om det. Altså.
Mm.
Hva ditt favorittpålegg?
Ja, du sier det. Jeg jo glad I mye forskjellig. Det må være bry med spekeskinke og pesto.
Ja, jeg synes bry med syltetøy også veldig godt.
Ja, det
også
dødsgodt. Jeg veldig glad I ost
og
syltetøy og sånn.
Ja.
Så, ja.
Mm. Alt med bry.
Ja, alt med bry.
Hvis du kunne vært en annen person for en dag, hvem skulle det ha vært da?
Ja, hvem skulle det ha vært? kanskje det måtte vært noe med litt glamorøst liv da, eller tilsynelatende glamorøst liv.
Ja, det mye bak fasaden.
Ja, det jo akkurat det. Kanskje jeg hadde lyst til å være en sangstjerne som stod på scenen, Lady Gaga kanskje, ja. Og få den der feedbacken ja. Og røsje. Og, ja.
Og hvilken ja. Kul hun.
Ja, jeg digger hun.
Ja, hun fett. Hun kul.
Ja.
Men Kristine, du jo både, du jo litt sangstjerne.
Ja, jeg vil ikke akkurat kalle meg sangstjerne, men det synger jo bluesband, det gjør jeg.
Ja.
Jeg med som korist, og så har jeg noen sanger jeg synger alene da. Og så vi tre vokalister.
Ja.
En som hovedvokalist, og så vi to, det en av mine nærmeste venninner faktisk, som med og kor også. Så vi bytter litt på det, og ja, har det du, veldig kjekt.
Ja, har du sungt hele livet?
Ja, jeg har det. Ja. Men jeg har jo aldri tørt å gjøre noe med det da. Jeg skulle bli barnestjerne, det ble jeg heldigvis ikke. Fordi at jeg hadde ikke troet på meg selv heller. Men det har heldigvis endret seg da.
Mm.
Nå står jeg ganske trygt i meg selv og vet at jeg flink og tør å si det høyt.
Ja. Så kult da. Ja. Ikke det deilig?
Jo, det veldig deilig.
Ja. Hvor gammel det?
Jeg 41.
Ja, men vet du ikke, jeg føler også at det funnet sånn roen, og egentlig nå i sommer har den roen begynt å komme, at det bare sånn der, jeg har alltid vært så opptatt av, jeg vil at folk skal like meg, jeg vil jo bare være et godt menneske, og jeg vil ikke at noen skal mislike meg, og nå så har jeg blitt litt sånn, vet du, jeg gir litt effe. Jeg har mine folk, og jeg har min familie, jeg har trygge, gode venner. Hvorfor skal man være så opptatt av det da?
Ja, jeg også kjenner veldig på det. Jeg har en helt annen ro i meg selv enn det jeg noen gang har hatt.
Mm.
Og det så deilig.
Ja.
Det liksom det jeg synes deiligst med å bli eldre, det at man lander i seg selv stort sett da. Mm. Så gjør de aller fleste det på et eller annet punkt, tenker jeg. Og jeg husker når jeg ble 30, jeg var så sur.
Mm.
Jeg var så utrolig sur for det at jeg skulle bli 30. For du vet når du går ut av denne kategorien mellom 20 og 30, mm. og så er du plutselig mellom 30 og 40, det er liksom en sånn ny milepæl, men det høres så fælt ut, sant?
Ja.
Men alternativet hadde jo vært verre.
Ja, det hadde jo det. Men jeg tenker liksom at jeg opplever at når 40 er litt sånn magisk alder, at folk begynner å finne litt roen da. At man kanskje innser litt i livet hva som er det viktige.
Ja, jeg tenker, jeg er egentlig helt med på tanken der, fordi at det er noe med at når du har levd i 40 år, så har du stort sett ganske mye erfaring med deg i bagasjen, ja. På godt og vondt.
Ja.
Og for min del så har jo min bagasje vært med å forme meg og gjort meg til den jeg er i dag.
Mm.
Og det også tror jeg gjør at jeg klarer å stå så støtt i meg selv og føler meg så trygg på meg selv.
Mm.
Og det er veldig deilig, for hadde dette vært for 5 år siden, så hadde jeg aldri sagt det samme.
Nei. Det hadde ikke jeg heller. Jeg kjenner liksom, og det, for meg så er det mye det siste året.
Mm.
At jeg kan tilgi meg mine feil jeg har gjort i fortiden, det har gnegget på meg, og kanskje jeg gjorde feil der, kanskje den tenker sånn, og hvorfor gjorde jeg det der? Altså jeg kunne ligge våken på natten og tenke på det.
Mm.
Men nå så har jeg bare tenkt, Ine, jeg er også bare et menneske, jeg gjør feil, og så lenge man prøver gjerne med det, og prøver å bli bedre der man gjør feil, så tenker jeg at da må man jo bare tilgi seg selv.
Mm.
Og jeg merker også at når jeg har det bedre selv og føler meg mer rolig, så er jeg også en bedre mor, en bedre kone, et bedre medmenneske, en bedre leder. Så jeg tror det er bra. Det er faktisk nære folk av meg som har sagt det, påpekt det. Det har skjedd noe med det. Du har funnet roen. Så jeg blir så glad for det.
Ja, jeg også. Jeg har fått hørt det samme, at det er liksom, ok, her har det vært en endring.
Mm.
Du virker så mye roligere, og du virker så mye tryggere, ja.
Mm.
Og det er jeg jo, så at jeg klarer å utstråle det, det er jo veldig fint.
Ja, jeg har fortsatt masse energi og alt det der, men den der indre roen da, som man, i hvert fall jeg har vært veldig mye på jakt etter da. At jeg har liksom,
det har jeg også.
Ja, når jeg har sett andre mennesker som jeg opplever har det, så begynner jeg å analysere dem og tenke hva de gjør for at de har funnet den indre roen som jeg vil ha, at tankekverna ikke går så hele tiden.
Yes.
Ja. Og så kan jeg kjenne at jeg får litt sånn dipper på noen dager, og da bare tillater meg å ha de dippene og tenke at ok, i dag så er det en litt sånn drittdag, og i dag så kjenner jeg på mange følelser, i dag så liker ikke jeg Ine, kan være hard mot meg selv, jeg kan dømme meg selv hardt, men da tenker jeg, ok, da får jeg bare la det være, og så vet jeg nå at jeg kommer meg ut av det. Og så sier jeg det høyt til mannen min, så da backer han meg litt. Kan si, i dag så er jeg sur. Jeg klarte å rygge en bil i går.
Åh, det er så kjipt.
Ja, og han er veldig fin der. Han var liksom, vet du, det er sånn som skjer. Du er heil, det er det viktigste. Jeg var sånn, ja, men nå har vi klart å ha denne bilen i så mange år, og det var bare sånn tulleting som skjedde. Så jeg rygget på, og da kan jeg begynne å klandre meg selv, og det er jo egentlig et filleting i livet.
Det er jo egentlig det, men så er det det at av og til så blir det filletingene litt større. I hvert fall hvis man er sånn som jeg da, med popcorn i hjernen, så gjør at ting bare eskalerer på innsiden, og bare, ja. Og så er det egentlig ikke så gale. Nei. Det er bare sånne instant reaksjoner, ja. At det...
8000, liksom. Ja. 8000 etter vinduet. Han bare, men hva er 8000 i det store og hele?
Det liksom... Shit happens, sånn er det.
Ja, vann shit under broen, happens. Så går vi videre. Ja, nei, så tenkte jeg, ja, nei, jeg hadde vært flink å ikke bruke så mye penger denne måneden, så jeg skulle jo spare. Men de 8000, de blir vel brukt på litt lakering her og der på en bil.
Der fikk du den.
Fikk den. Så det får være mitt ukastips. Ikke spar, det ikke vits i. Det pengene, de forsvinner uansett. Så, ja. Sånn er det med det.
Ja.
Men vi skal snakke litt om... noen av dine livsopplevelser skulle si, som vi nå har vært innom på, at det former oss som mennesker da. Du fortalte meg også i dag, nå før vi startet, at du jobber litt med ettervern av rus, og jeg synes jo faktisk det var veldig spennende, så det kan hende at det peiler meg litt inn på deg. Vi får se hvordan samtalen utvikler seg.
Vi ser hva vei det går. Det blir sånn som det skal bli.
Det blir som det blir, ja. Men hovedtemaet vårt i dag i hvert fall, det er jo at du har mistet et barn i uke 24-25 en gang. Fikk du et barn før hun jenta som du mistet?
Ja, det gjorde jeg. Jeg fikk første barnet mitt i 2004. Det var for så vidt bortsett fra at jeg spydde som en gris døgnet rundt de fire første månedene, så var det et relativt normalt svangerskap. Slett litt med bekken, eller slett mye med bekkenløsning, det gjorde jeg, men fødsel var nå for så vidt normalt, det tok vel 6 timer eller noe sånt. Eneste jeg kan tenke meg som kanskje kan ha gjort skade på livmorhalsen da, er at jeg presset ikke helt riktig etter hva jeg kan huske da, sånn at hun drev på en måte å skle inn og ut av fødselskanal en stund før jeg på en måte klarte å mobilisere riktig da, sånn at hun kom ut. Så kanskje det var der det begynte. Det vet vi ikke. Så hun...
Fikk du mye skade? Revnet du mye og sånn? Måtte du sy mye?
Nei, vet du hva? Jeg tror at det bare var et par sting. Pyntesting, som de kaller det for. Ja. Jeg tror ikke det var noe mer enn det.
Nei.
Og så prøvde vi, hun er født i slutten av september, så nå blir hun snart 18 faktisk.
Oi.
Dette var i 2004, og så husker jeg at det var vel rett ut i 2005, eller nærmere 2006, så var det sånn, vi begynte å snakke om at kanskje vi skulle fått en til, for vi hadde vel egentlig tenkt at vi ville ha to litt tett i hvert fall da. Men så begynte jeg å få litt kalde føtter, så vi måtte vente litt, for jeg var så trøtt og sliten, og hadde liksom aldri klart å komme meg ovenpå. Så da fikk jeg litt sånn, shit, nei, det vet jeg faktisk ikke. Vi må vente litt, liksom. Push the brakes. Men når vi da endelig bestemte oss for at, ok, eller når jeg fant ut at nå er jeg klar, så tok det jo faktisk 9 måneder før vi ble gravid igjen.
Ja.
Så svangerskapet begynte egentlig... bedre enn det forrige. Jeg kastet opp, men det var sånn 3-4 ganger hver dag. Selv om jeg var kvalm døgnet rundt, så kastet jeg ikke like mye opp. Og så hadde jeg på en måte en sånn følelse av at det var et eller annet som ikke stemte. Så egentlig så regnet jeg med at jeg kom til å spontane abortere før det var gått 3 måneder. Jeg husker vi var i bryllup til min kusine. Da var jeg vel 11 uker på vei. Og så var jeg litt sånn rett, for da skulle jeg kjøre. Jeg har jo aldri vært den som sier at jeg kan kjøre, liksom. Det har kun vært når jeg har vært gravid, sånn. Men jeg kjørte, det var på andre siden av Bergen by. Og jeg kan ikke huske om noen spurte, men jeg var litt sånn, gud, skal vi si at jeg er gravid? Og så var jeg litt sånn, nei, vi får nå vente, fordi at vi må jo vente til den andre 12-ukersgrensen, sant? Ventet, og alt gikk greit. Det var litt sånn, ok, da går det vel greit da, liksom.
tenkte ikke noe mer på det. Og så, når det da begynte å nærme seg juni 2007, i slutten av mai, da har jeg bursdag, så jeg husker ikke hvor gammel jeg var, det har nå egentlig ingenting med saken å gjøre, men jeg hadde bursdag, og så mannen min var litt sånn, skal vi reise til syden? Kjempe, det gjør vi liksom. Så vi skulle til Rodos 10. juni. Og når det nærmet seg, så begynte jeg å få mye plager. Jeg husker ikke alt, det er veldig mye som er helt svart, det er veldig mye som er veldig diffust. Så det begynte vel med at jeg hadde mye smerter i lysken. Og det var sånn at hvis jeg gikk lenge, så hadde jeg sånne ilninger, og kjentes ut som det brant ifra lysken og nedover i foten. Utrolig ubehagelig, mye press i lysken. Og når jeg sto, så var jeg hoven i lysken. Jeg husker ikke om det var på begge sider, eller bare på den siden hvor jeg hadde mye ubehag. Så gikk jeg til en fysioterapeut på den tiden, for jeg slet med bekkenet ganske tidlig. Og han var litt, tok noen målinger, og han var litt sånn her, jeg synes du skal gå til legen, for jeg er bekymret for at kanskje det kan være en blodpropp.
Ja.
Denne siste uken her, jeg var også mye til legen, fordi at jeg kjente at det var noe som ikke stemte. Og så er det litt sånn her, jeg må finne ut, kan vi dra, og så kan jeg fly, kan jeg dra til syden i min tilstand nå, liksom?
Ja.
Så det var liksom egentlig sånn det begynte. Kom deg til legen, finn ut, kan du dra, sant?
Hvordan uka var du cirka i her, vet du det?
Du, altså hun ble jo født i uke 24-25, sånn omtrent.
Ja.
Da var vi vel, vi var inne i den siste fasen der før hun ble født, så 24-ish, tenker jeg.
Mm.
For hun ble født på en torsdag, og jeg husker at dagen før, det var en onsdag, da sto jeg hjemme. Jeg husker ikke om vi hadde pustet opp hele stuen, men jeg vet at jeg hadde malt vinduskarmene, som om det bare var de vi freshet opp til, kanskje. Da husker jeg at jeg hadde veldig hard mage, sammentrekninger, men jeg tenkte ikke så mye over det, for jeg hadde grådig mye skjønnere i første svangerskap, og det gikk jo fint, sant?
Mm.
Så jeg tenkte at, ja, litt sånn, all right, men det går fint, vi bare fortsetter også å se hei, sant? Men så smerten eskalerte, jeg fikk bare beskjed om at nei da, alt virker helt greit, sant? Og så på torsdagen, den dagen hun ble født, så om morgenen så hadde jeg fått hastetime til legen min. Og når jeg satt hos han, så hadde jeg en kjempe sammentrekning. Og da var jo rien i gang, men det skjønte jo ikke jeg.
Nei. Skjønte han?
Nei. Det gjorde han ikke. Så jeg var jo litt sånn, hva gjør vi? Vi skal liksom reise til Rodos på lørdag. I dag er det torsdag. Det er noe som ikke stemmer her. Og så sier han det at nei, han kunne ikke sende meg rett på kvinneklinikken fordi at de ble så sur der oppe hvis det ikke var noe liksom. Og da var jeg 24 uker på vei, og de aller fleste vet jo det at når du kom til et visst punkt i svangerskapet, så er det på en måte altså, legen skal bare sende deg med en gang, sant?
Mm.
Så det er sånn som jeg har gått og tenkt litt på i ettertid.
Mm.
Men han måtte sende meg til en spesialist først. Så han klarte å ordne en spesialisttime hos, jeg tror det må jo ha vært en gynekolog. Jeg har ikke peiling, jeg husker ikke.
Nei.
Helt på andre siden av byen. Mannen min jobbet ikke så langt derifra, så jeg ringte og sa at nå skal jeg opp der, og så får vi se hvordan det går. Så jeg husker da jeg parkerte på parkeringsplassen der og gikk ut av bilen, så fikk jeg en sammentrekning som måtte puste meg gjennom. Og var jo litt sånn at, oi, her er noe som endret seg. Men allikevel, altså, jeg skjønte ikke hvordan det lå an da heller.
Ja, for det skal jo ikke være sånn egentlig, som man kanskje ikke vil skjønne.
Nei, kanskje det er sånn. Egentlig ja. Det er sant, at det er litt sånn overlevelsesmodus. Mm. Fordi at jeg har hatt en tendens til å løpe til legen med en gang det er noe, men så av og til så blir jeg litt sånn, nei, fuck it heller, altså.
Ja.
Det går jeg ikke til legen da, det går sikkert greit, det går over liksom, sant?
Ja.
Og så kom jeg inn, husker jeg, satt i gangen der, jeg vet ikke hvor lenge jeg ventet på å komme inn, hadde enda en sammentrekning. Kom inn, forklarte problemstillingen at jeg har mye smerter i lysken, jeg er hoven i lysken, føler at det er noe som ikke stemmer, vi skal reise til Rodos på lørdag, hva gjør vi? Og før han undersøkte meg, så sa han bare med en gang at det høres ikke ut som dere skal reise noen steder.
Mm.
Og det var jo for så vidt greit. Det hadde jeg på en måte skjønt. Og så la jeg meg opp på benken, og så skulle han undersøke meg da. Og han ble så rar i fjeset. Han ble, altså du så liksom at hele alt blod bare forsvant ifra, altså hudfargen hans bare forsvant. Nei, ikke hudfargen.
Nei. Hva heter det? Ja, jo, jeg heter ikke det. Jo, jeg er ikke hudfargen, men herregud, hva heter det? Ja, mest av blodet i ansiktet. Han ble hvit i ansiktet.
Ja, han ble bare helt blek.
Ja, blek heter det.
Ja, blek.
Blek.
Og så sa han det at dette ser ikke så veldig bra ut. Da var faktisk halve fosterposen var kommet ut. Limohalsen var helt åpen, helt avflatet, helt borte, og hun hang halvveis ut i fostersekken. Så han sa bare det at nå klær du på deg så forsiktig du kan, og så legger du deg bort på den båren der, og du må bevege deg veldig, veldig forsiktig. Og da husker jeg at kroppen lystret ikke i det hele tatt. Altså det var helt sånn her, det var så fjernt, det var som om at han sa det til noen andre, at jeg satt og så på en film, liksom. Mm. Og så husker jeg, jeg tror jeg skulle prøve å ringe til mannen min, for da skulle det komme en ambulanse og hente meg. Og altså, fingrene virket ikke, hjernen virket ikke, det var bare helt kaputt. Så til slutt så klarte jeg å ringe til han da, og sa det at dette ser ganske alvorlig ut, jeg blir sendt på KK, så du må bare komme. Så, ja. Han heiv seg i bilen og kjørte ned på KK, han var faktisk der før oss, før ambulansen. Og jeg husker ikke så mye egentlig. Jeg husker at de kom, fikk meg inn i ambulansen, og så plutselig så kjentes huset ble våt mellom beina. Mm. Og så sier jeg at nå kjennes det litt vått ut, kan det være vannet liksom? Og så sjekket de meg da, så nei, det var ikke det. Og så hører jeg da, den som satt bak med meg, snakket over hodet til den som kjørte, og så sier han, hva som skjer hvis barnet kommer nå, hva gjør vi da? Da blir det luftambulanse. Og det var på en måte da, det slo meg ikke alvorlig det faktisk var. Mm. Så da var det ned på KK, inn på rom, der var mannen min og ventet på meg. Og så tror jeg at de bare tippet opp sengen, sånn at jeg lå i nedoverbakke, for å prøve å stagnere fødsel da. Og det klarte de noen timer, så mannen min, han fikk dratt hjem, og hentet, pakket en bag med, jeg vet ikke hva jeg hadde i denne baggen i gang, sikkert klær, under tøy, altså, tålesaker, for vi skjønte jo det at det kom ikke hjem den dagen i hvert fall. Og fikk lungemodning. Hva annet de gjorde? Husker jeg ingenting. Jeg var litt sånn, før jeg kom her, så var jeg litt sånn, skal jeg gå gjennom epikrisen og se om jeg får fatt i den og lese, men jeg tror ikke det er noe poeng i det.
Nei. Og det her er jo din historie på en måte, da, og hva du har opplevd rundt det, så jeg tenker også at akkurat de små eller store detaljer spiller egentlig ikke så stor rolle heller. Det er hvordan det var mamma i en sånn forferdelig opplevelse.
Ja, og så jeg er jo litt sånn det detaljfrik, så jeg, sånn, når jeg forteller ting, så er jeg veldig opptatt av at å, jeg må huske å ta med alt og sånn, men her spiller det egentlig ingen rolle, for det er jo på en måte opplevelsen og det følelsesmessige, det psykiske som egentlig er det viktigste oppi det hele, men det kommer vi nå tilbake til etter hvert. Men de klarte i hvert fall å stagnere fødsel i noen timer. Og så var det vel, jeg tror det var i 6-tiden på ettermiddagen, da startet han. Og da var det ingen vei tilbake. Og hvis ikke jeg husker feil, så lurer jeg faktisk på om hun kom ut i fostersekken. Så jeg har veldig sterke fostersekker, heldigvis, for ellers hadde det blitt en mye mer traumatisk opplevelse enn det det var. Det er jo traumatisk nok i seg selv å oppleve noe sånt.
Men fødte du inne på en vanlig fødestue da?
Jeg tror jeg var det.
Ja.
De kom i hvert fall med kuvøse, og fra å være bare et par stykker der inne, så sa det bare pang, og så var det fullt av mennesker og kaos. Så når hun da kom ut, så har jeg sånne vagt minne av at jeg spurte, lever hun, altså helt sånn som det der. Og jeg husker mannen min, han var helt oppløst i tårer, og jeg skjønte jo ikke hva som skjedde egentlig.
Hun ble
lagt i en kuvøse, og de tok sikkert noen tester også, men igjen, jeg husker nesten ingenting. Nå jo det 15 år siden også, men det veldig mye som bare borte, heldigvis, egentlig.
Mm.
Jeg tenker det at jeg husker det som relevant.
Ja.
Så hun ble lagt i kuvøse, og så, jeg tror han var og tok et bilde av henne med mobilen, sånn at jeg fikk se det. Og da så hun jo på en måte ut som en vanlig baby. Altså, de ser jo ut som babyer, selv om de er født i uke 24, men huden er jo helt annerledes, sant? Mye strammere, og du har ikke nødvendigvis bolleskinn og sånne ting, sant? Fordi at de er jo så små.
Mm. Husker du hvor stor hun var når hun ble født?
Hun var 610 gram. Mm. Så det er jo ikke stort.
Nei.
Det er det ikke. Det er liksom, ha litt av med cola og litt til, liksom.
Ja.
Mm. Så det er ganske sprøtt. Og så tror jeg hun var, jeg tror hun var 28 centimeter lang.
28?
Ja, og det er jo
veldig
ganske
lite.
Ja. Hun ble jo naturlig nok kjørt til barneklinikken. Mm. Det ligger jo ikke så langt ifra kvinneklinikken.
Og det her er på Haukeland?
Ja, dette er på Haukeland i Bergen. Mm. Jeg husker det at når morkaken kom ut, så studerte de den ganske grundig. Og det ble tatt blodprøver og sånt, og blodprøvene viste jo at jeg hadde en infeksjon i kroppen. Hva det kan ha kommet av, det er umulig å si. Jeg vet ikke hva CRP jeg var på heller, men det var i hvert fall en tydelig infeksjon, og så var det også 10% infarkt i morkaken.
Mm.
Sånn at det var jo mye på gang inni der, som jeg gikk og kjente på at jeg føler at det er noe gale. Så litt sånn sett i retrospekt da, hadde hun ikke kommet ut når hun kom ut, så kunne det nok ha blitt langt mer dramatisk for begge to.
Mm.
Så langt har jeg klart å komme da. Det har jeg.
Mm.
Jeg tror, altså etterpå, jeg tror vi var på sykehushotellet. Jeg tror ikke det er oppe på Haukeland noe lenger, men det var sykehushotell mellom bygningene, sånn at de som var i barsel, de kunne bort der. Og det var jo litt interessant da, at her har du nettopp født et barn prematurt, og så blir du stuet inn med lykkelige mennesker som går rundt med perfekte, velskapte babyer som har kommet til normaltid i svangerskapet, og alt er bra, og de går og triller på dem i disse her, de der, hva de kaller det for?
Jeg skulle si.
De der vogne som de blir lagt i, sant?
Ja.
Eller kurvene.
Ja.
Og det var ikke noe kjekt i det hele tatt.
Nei, jeg synes det er veldig rart, men de kanskje ikke har noen andre plass, og jeg mener at man ikke kan lage til et rom. I hvert fall for tilbudet. Ønsker du å være på et rom, eller ønsker dere å være på sykehushotellet da?
Det er noe med å bli skjermet for det, fordi at du står jo oppe i mest sannsynligvis etter ditt livs største krise, sant?
Mm.
Og så skal du gå og se på alle de andre
altså, som, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort.
Som det har gått bra med.
Mm.
Nei, det der har jeg også tenkt litt på i ettertid, at på mange måter så finnes det jo ikke forsvarlig på en flekk. Altså, prematurfødsel er jo veldig, en veldig sterk psykisk påkjenning, sant? I seg selv, om du ikke da skal på en måte få trykt andres lykke opp i fløysen, når du selv går der i limbo og ikke aner opp ned på verden, på deg selv, ingenting, og ikke vet hvordan ting kommer til å bli.
Mm. Men ble du følt opp på noen annen måte? Var sykehusprest, psykolog, et eller annet tilknyttet meg en gang etter fødsel?
Ingenting. Det var jo jordmødre innom, sånn innimellom, men ingen tilbud om noe som helst annet. Og det også synes jeg er veldig spesielt. Jeg håper jo at det tilbudet har blitt bedre i etterkant.
Mm.
De som var best på oppfølging, det var nyfødtintensiven på barneklinikken. De var helt fantastiske.
Mm.
Hun ble jo da født torsdags kveld, og så husker jeg ikke om det var liksom, i løpet av samme kveld de fant ut av det, men det viste seg at hun hadde en liten hjerneblødning når hun ble født. Og sånn som jeg husker at vi ble forklart, så kunne hun ha levd helt fint med en så liten hjerneblødning. Det hadde ikke nødvendigvis en betydning. Så det var noe. det var liksom begynnelsen på elendigheten, om jeg kan si det sånn. Mm. Jeg husker vi var borte og fikk se henne der om kveld. Det var jo så mye ledninger og medisiner, og de har jo en sånn her medisin-rack, så de kalte for et juletre. Det var så mye medisiner som hang nedover, og ja, igjen, ledninger overalt. Og ikke fikk, jeg kan ikke huske at vi fikk lov til å ta på henne. Hvis vi fikk lov til å ta på henne akkurat altså den første kvelden, så var det bare sånn, holde, for du kan ikke stryke på dem, for det at huden er så umoden.
Jeg gjør vondt for dem.
Ja. Mm. Og så viste det seg etter hvert at en ting er jo at de er prematur, det betyr jo at de er for tidlig født, men så har du dysmatur. Det vil jo da si at de gjerne ikke er godt nok utviklet i forhold til antall uker. Hvis ikke jeg husker helt feil da. Mm. Så hun viste egentlig tidlig tegn på at ting kanskje ikke var så veldig utviklet som det skulle være. For det var litt tull med tarmen ganske tidlig der, og det visste jeg fra før, at hvis du føder, altså hvis du får et prematurt barn, og tarmen ikke fungerer, så er det egentlig ikke noe håp. Så det var jeg på en måte klar over, men selvfølgelig så håper man jo alltid at det skal gå bra, sant?
Mm. Hvorfor er det sånn, vet du det?
Nei, aner ikke.
Nei. Du har bare hørt det eller lest den om
det? Ja. Mm. Jeg tror jeg har lest det.
Mm. Spørte du de om det da? Jeg håper ute nå siden tarmen ikke fungerer
optimalt. Har ikke peiling.
Nei.
De var jo veldig optimistiske, og det så jo ganske bra ut en stund. Hun fikk jo alle mulige hjelpemidler av, jeg vet ikke om hun var på respirator. Kanskje hun var det. Hun hadde i hvert fall en tube som gikk inn nesen, mener jeg. Mm. Og ned i svelget da, eller ned i lungene, så hun fikk jo pustehjelp, eller fikk oksygen da. Og ja, det var torsdag kveld hun ble født. Jeg lurer på om vi hadde, jeg tror det var på fredagen, da hadde vi dåp, hastedåp. Bare liksom sånn for sikkerhetsskyld på en måte, sant?
Hvordan ble det bestemt?
Det ble vel anbefalt at vi hadde det, fordi at ting var kritisk, og man visste ikke hvilken vei det ville gå. Og vi ble sikkert spurt om vi ville ha det, og fant ut at det hørtes ut som en klok beslutning. Så det hadde vi, og da hadde de en sånn dåpskjole, så vi lå inne i kuvøsen, så bare lå opp, og den var jo alt for stor. Mm. Og det var jo litt løyent, mm. Det var det jo. Og da kom...
Husker du det som en fin stund, eller bare en trist stund?
Det var egentlig litt begge deler. Jeg tror jeg hadde på meg en hvit kjole. Det var liksom noe med de fargene, de lyse fargene, liksom for å ikke ta sorgene på forskudd, liksom. Og jentungen var, hun hadde på seg en nydelig hvit kjole som hun hadde fått av farmoren sin. Sånn at det var liksom noe med stemningen, for hun var jo, hun var litt over 2,5 år når dette skjedde. Så hun fikk være med på dåpen, foreldrene mine var der, og jeg tror hans bror og konen var der, og min bror var der, og så mener jeg også at mine besteforeldre var der. Den gangen så hadde jeg bestefar og farmor igjen da. Så jeg og mine foreldre og hans foreldre var, altså det var liksom de aller nærmeste. Så det var jo litt rart, det var det jo. Jeg husker ikke så mye fra det heller. Det er veldig blankt. Men det jeg husker er det at han ene legen da, han sa i etterkant da at det var så utrolig fint å se at vi var liksom inne der og hun ble døpt, og så var det en, altså ut fra avdelingen så gikk det rett ut til en lekeplass. Der var det en disse, jeg tror ikke han var noe stor, men det var i hvert fall en disse der ute. Så når vi på en måte var ferdige der inne, så tok vi med oss jentungen ut, og disset og lo og skavlet og preiket og sånn, og syntes det var så utrolig fint å se de der kontrastene med at her inne på avdelingen, der er det så mørkt og alvorlig, og så kommer du ut i verden, og der er det nødvendigvis ikke sånn et lite øyeblikk i hvert fall, sant? Mm. Så da var det hastet opp på fredagen, og så hadde vi på en måte funnet litt roen, fordi at vi hadde fått beskjed om at det synes hun pustet greit, og verdiene var fine og sånn. Og så på fredagskveld må det ha vært, så fikk vi beskjed om at hun hadde hatt en kjempestor hjerneblødning, og den var så stor at skilleveggen oppe i hjernen, den bulte over på den ene siden. Så da skjønte vi at, ok, hvis hun overlever, så vil jo livet vårt bli totalt snudd på hodet. Da vil vi få et barn som er fullstendig pleietrengende. Mest sannsynligvis med alvorlig hjerneskade.
Spørte du om det?
Det var det de sa.
Ja, ok.
At med disse skadene oppe i hjernen her, så spørs det litt hvordan ting vil bli, liksom. Og det var jo litt, det var litt spesielt. Og da jeg husker at jeg fikk et sånt bilde opp i hodet mitt av at vi en gang i fremtiden, hun lå i en sånn rullestol, fullstendig multihandicappet, og så skulle vi, jeg ser for meg denne boligen også, vi skulle kjøre henne til avlastningsbolig med rampe og trillene inn og alt det der. Fikk et sånt bilde, og så bare kjente jeg litt på at her må jeg stålsette meg for mye, liksom.
Mm.
Og så...
Kjente du på en tell sorg, da?
Jeg vet ikke om jeg kjente litt på en sorg, men det var vel heller mer det der ukjente. Jeg... altså, det er liksom det, du vet ikke hva du har i vente. Og det er jo av og til skumlere enn å ikke vite, sant? Fordi at det er limboland.
Mm.
Jeg har vel egentlig alltid vært litt sånn at jeg ikke liker forandringer. Men i hvert fall etter dette skjedde, så sliter jeg med brå forandringer. Mest sannsynligvis så følger jeg dette, sant? For verden ble bare snudd opp ned, pang, sant?
Hadde du morsfølelser på denne tiden? Det utvikler man jo kanskje ifra man har i magen, de fleste av oss i hvert fall, men hvordan var liksom den der morsfølelsen når hun lå der i kuvøsen? Kunne du kjenne at de var like sterke som de var til hun på 2,5?
Det husker jeg ikke.
Nei.
Det er helt, helt vekke.
Eller om man liksom bare kutter de litt for å beskytte seg selv, eller... Det er vel altså, ulikt fra person til person som opplever det her, men...
Det er det jo, men jeg tror det at overlevelsesmoduset kikket sånn inn, at du går bare i overlevelsesmodus og klarer ikke å ta inn så veldig mye. For det tok jo egentlig grådig lang tid, egentlig mange år før jeg skjønte hva jeg hadde vært igjennom.
Mm. Hva snakker du og mannen din om de her dagene?
Det husker jeg heller ikke. Jeg husker ingenting.
Husker du noe om, snakket dere noe om døden, kan du huske det?
Jeg antar at vi har snakket om hvordan ting kanskje kommer til å bli, men så er vi veldig flinke når ting er veldig mørkt, til å ha denne galgenhumoren og spøke og le og de teiteste, tørreste vitsene du kan tenke deg. Altså vi har en egen evne til å bare hente det frem. Snakker kanskje ikke så mye om følelser akkurat der og da, men for det at igjen, overlevelsesmodus, sant? Du bare stenger igjen denne branddøren, og så bare blir du inn i det bomberommet, sant? Altså, jeg husker at den fredagskvelden, før vi fikk beskjed om å komme bort på barneklinikken, sant? Vi hadde liksom funnet litt roen. Vi hadde bestilt pizza på Peppes. Favoritten den gangen, det var Scampi med sånn her sweet chili sauce på. Han var også god. Vi hadde spist og skulle se en film, og så fikk vi jo da telefon fra barneklinikken om at vi måtte komme bort, for det var, så ikke så bra ut. På lørdag morgen, da det var to leger som var, så stort sett var det hele tiden. Veldig fine begge to. Kom jo da og sa veldig alvorlig at dette ser ikke bra ut. I løpet av natten så har hun blitt mye svakere. Tarmene virker ikke sånn som de skal. Og vi kan selvfølgelig gjøre det vi må for å holde henne i livet, men mest sannsynligvis så, så kommer hon inte att klara det till slut oavsett. Så då blev det på en måte litt sånn at, hva tenker dere selv? Skal vi sette inn alle kluter vi har, og prøve så godt vi kan? Vi vet jo ikke hva vei det svinger uansett, men det ser ikke bra ut. Det veldig liten sjanse for at dette går bra. Egentlig nesten lik null.
Mm.
Og det eneste vi ville... Vi visste jo det at hun hadde det feilt.
Mm.
Og vi var på en måte realister i forhold til hvilket liv hun ville få. Og det ønsket ikke vi for hun. Så i samråd med legene så valgte vi å avslutte behandlingen.
Mm.
Det er sikkert den tøffeste valg vi noen gang har gjort. Kommer til å måtte gjøre eller har tatt. Men sånn som jeg tenker for hennes del, det var hun som var i fokus. Det var ikke oss. Vi kunne vært egoistiske, for det husker jeg vi snakket om. Litt sånn, gud, hva gjør vi egentlig? Og vi var egentlig ganske samkjørt, sånn som jeg kan huske det da, at vi kan ikke være egoister. Selvfølgelig vil vi ha barnet vårt her, men vil vi at hun skal overleve for enhver pris? Hvis det går utover hennes livskvalitet, for hun ville jo ikke hatt noe spesielt liv. Og det ønsket vi ikke for barnet vårt, rett og slett. Så det valget tok vi, og da husker jeg at de tok henne ut av kuvøsen, og så fikk vi ha henne på brystet da, for å kjenne varmen. Det var jo omtrent som å ha en sånn pitteliten sånn kylling. Sånn, uten ingen hår, ingenting.
Det var første gangen du holdt det også.
Ja. Vi hadde jo bare fått holde på henne, sant? Ikke stryke på henne, men bare holde på henne. Jeg tror vi fikk lov til å stryke henne pittelitt under foten, men det var ikke noe mer enn det. Så det var første og egentlig siste gang vi fikk holde henne. Jeg tenkte litt de siste dagene, jeg husker ikke, det er jo egentlig ikke relevant, men jeg husker ikke hvem av oss sitt bryst hun lå på når hun tok sitt siste pust.
Mm.
Det husker jeg ikke. Men at det var fælt, det var det jo.
Mm.
Det var kjempetungt.
Så de stengte av maskinen på en måte når dere holdt henne?
Mm.
Mm. I det valget dere tok om at dere skulle stenge av, fikk dere noe hjelp av noe faglig personell utenom legene der da, i forhold til å diskutere og snakke igjennom det?
Det kan godt være det kommer en prest, jeg har ikke peiling.
Nei.
Vet ingenting.
Nei.
Men det jeg husker er at de sykepleierne som jobbet der, de var helt fantastiske. De var kjempefine. Og jeg husker den første kvelden vi var borte så når hun ble født, hun ene sykepleier, hun var sånn, herregud, Gud, for en nydelig jente. Hun er bare helt fantastisk. Og det var sånn, å Gud, syns du? For det er jo, altså når du får et barn, så vil du jo bare vise dem frem til hele verden, sant? At se hvor fin hun er, liksom, eller han. Sant?
Mm.
Så det har på en måte vært noe av det verste, da, at å komme hjem uten. Jeg har aldri følt meg så tom. Det var helt jævlig. Fra å ha fin kul på magen til bare ingenting. Og så ikke minst melken. Denne melkesprengen. Altså beklager ordspråket, men fy faen. Det var egentlig noe av det verste etterpå.
Det står papir her hvis du trenger kontakt. Jeg tror... Hva du trenger det også.
Nei, altså, for å stoppe melkeproduksjonen, jeg kan ikke huske om jeg fikk noen piller, det tror jeg ikke jeg fikk. Det jeg måtte gjøre var å binde opp puppene.
Mm.
Binde de så stramt som var mulig. Og bare det er jo surrealistisk nok i seg selv. Her kommer du hjem, uten et barn. Føler deg så tom. Jeg synes magen min var så ekkel, fordi at han var ikke sånn som han skulle være, sant? Og så er det jo sånn når du er født, så blir jo magen helt sånn deiget der, men det var jo denne tomheten igjen, sant? Mm. Fordi at hun ikke var inne der.
Har du navn på?
Ja, hun heter Sara.
Sara?
Ja, jeg har tatuering på armen her. Og det som er så fint med tatueringen er at den er på en måte kamuflert, sånn at jeg kan velge å fortelle historien hennes, hvis jeg vil.
Mm.
Fordi at broren og søsteren, de har navn som begynner på L, begge to, så de er på en måte kamuflert inn her, så da kan jeg bare si at nei, det er navnet til barna mine, der er hun og der er han, liksom, og så kan jeg stoppe der, hvis jeg vil.
Mm.
Ja.
Hadde dere begravelse?
Det hadde vi.
Veldig spesielt å ha dåp en dag og begravelse neste uke.
Mm.
To liksom så store begivenheter i livet da. Nei, det er man jo aldri med på selv, men det er jo i hvert fall en ting som skjer da.
Mm. Mm. Ja, det var veldig spesielt. Og bare det med begravelsen var jo på en måte noe for seg selv, fordi at altså når du mister et barn i svangerskap, så er det jo litt sånn, altså, noen velger å inkludere på en måte alle, sånn at de er åpne, sant? Men for oss så føltes det veldig voldsomt, så vi valgte å bare ta de aller nærmeste. Det jeg har angret på i ettertid, er at vi ikke tok med de nærmeste venner våre, for eksempel.
Mm.
Fordi at vi har også et av våre nærmeste vennepar, de har også mistet et barn prematurt. Og når jeg da sitter, altså i dag når jeg tenker på den følelsen, de må ha hatt. Kanskje de ikke hadde klart å komme, fordi at det var så ferskt for de ennå, og det hadde vært helt greit, men bare det å få muligheten til å komme, fordi at jeg ville jo veldig gjerne ha fått vært der og vist meg støtte selv på en måte, sant? Sånn at det at de ikke fikk sjansen til det, den har jeg tenkt litt på. Kanskje de ikke har reflektert over det, men jeg har tenkt på det i hvert fall. Så vi valgte å ha med bare de nærmeste, og så vi fikk jo den prest som vi ikke var så grådig fornøyd med. Jeg husker når vi satt jo, altså vi hadde jo ringt og sagt vi måtte ha begravelse her for prest, alt dette her, og så kommer vi til kirken og sitter og venter litt, og så litt sånn digresjon, og vi har dette med galgenhumor, så sitter vi og leser lokalavisen for bydelen der som vi bor, og der sto det da, det var en som skulle selge underlater. Ikke undulater, men underlater. Og jeg er veldig glad i skrivefeil, og mannen min er nå for så vidt det, han også, så vi satt der og skoglo. Og så kom presten og litt sånn her, ok, de skal begraves og sitte her og ler, liksom.
Ja.
Fikk litt denne feelingen med en gang. Kom inn på kontoret, og vi prøvde å fortelle han at vi ønsket det enklest mulig. Aller helst ville ikke vi ha noen sanger eller noe, for det føltes egentlig ikke helt rett. Bare enklest mulig, minst mulig fiksfakserier, på en måte litt sånn overlevelsesmodus, bare bli ferdig med det. Og så ble han litt sånn, så husker jeg at han liksom reiste seg litt opp i stol, og så sa han, jeg må ærlig talt si at jeg er helt sjokka. Det var fordi at vi ikke ville ha så mange sanger. Og bare sånn, men ok, det er vårt barn, det er vår begravelse. Skal ikke vi få bestemme over det selv? Vi var jo helt ærlige på at vi er jo ikke så veldig kristen, men vi velger å begrave barnet vårt i kirken allikevel. Men vi må jo på en måte få lov til å bestemme litt selv. Men han var ikke så lydhør på det da, og jeg husker mannen min, han satt ved siden av meg, og han var så anspent. Hendene satt og ristet. Du så at han hadde lyst til å hoppe over kald kveld i hele fyren. Så jeg husker jeg bare lå hånden min på hendene hans og bare tenkte litt sånn, ro deg ned, kjære. Dette går fint, liksom. Og jeg husker også at i den, jeg røyker ikke nå da, men jeg røykte den gangen. Etter, jeg har aldri røykt i svangerskapene, det må jeg bare presisere, men når hun var født, eneste jeg levde på det var å røyke og kaffe. Og jeg som blir helt spinnvel av kaffe i tillegg, så er jo det, ja, det var ikke akkurat et veldig bra kosthold. Så jeg husker vi sto utenfor kirken, vi var kommet tidlig, vi kom før presten, kistene og alt var på plass inne, og sånt, og så sto vi utenfor og tok oss en røyk, og så kommer presten, og så sier han, her står dere og røyker, Ja, sier jeg, det gjør vi. Ja, jeg ser det, sa han, og så gikk han inn.
Oi.
Ja, bare der.
Ja.
Mm.
Jeg tror nesten kanskje hvis man mister et barn, så kanskje man begynner å røyke uten at man kanskje har røyka. Altså man
ja, jeg tenker bare, det at
de er en ting for å overleve.
God anledning hvis man har tenkt å begynne å røyke, ja. At all right, kjør på liksom.
Ja.
Mm. Så denne holdningen hans, den var jo ikke helt ok da. Nei. Så når vi skulle gifte oss noen år senere, så sendte jeg ned på kirken for å boke datoen vi ville ha, og så skrev jeg også ettertrykkelig at vi vil ikke ha den presten, mm. fordi at vi har hatt en opplevelse med han i forbindelse med begravelsen av vår datter, som vi ikke synes var ok, vi kommer ikke overens, mm. i hvert fall fra vår side. Så når han da ringte meg et par uker senere, ja, velkommen, når dere skal gifte dere. Da husker jeg tente på alle pluggene og ringte opp inn til kirken og bare, dette skjer ikke. Dere må bare finne en ny prest, for han der skal ikke vie meg i det hele tatt, og finner jeg en annen kirke.
Ja.
Så de hadde måttet hive seg rundt og organisere en del, men de hadde klart å få fatt igjen fra et annet, er det bispedømme det heter, eller kirkedømme? Jeg vet da.
Kanskje du sa, ja.
Kirke i en annen bydel da.
Ja. Mm.
Og han var helt fantastisk.
Ja, så bra da. Mm. Men hvordan gikk begravelsen? Og hvem var i begravelsen da?
Du, det var nærmeste familien vår.
Samme som i dåpen?
Ja, men litt flere da.
Ja.
Altså her var kusiner og, altså, vi har omtrent bare kusiner begge to, og jeg har en fetter i tillegg da.
Mm.
Så altså tanter og onkler og kusiner og besteforeldre selvfølgelig, og oldeforeldre da. Og så husker jeg, når vi var i kirken, så var jo kisten der. Og jeg tror ikke bestefar hadde sett hun. Fordi at når hun ble døpt på barneklinikken, så han klarte ikke. Han syntes det var så tungt. Men så når vi var i kirken da, så var det på en måte siste sjansen vår til å få se henne også, sant? Og da husker jeg, sa til bestefar, at jeg vil ikke at du skal gjøre noe som du angrer på. Så jeg vil anbefale deg at du ser henne, hvis du har lyst til å se henne. For det er på en måte bedre å angre på at du gjorde det, enn at du ikke gjorde det, for da kan du aldri gå tilbake på det, liksom. Sant?
Mm.
Så det gjorde han jo da. Og jeg tror ikke, så vidt jeg vet, så tror jeg at han synes at det bare var fint, at han også på en måte skulle få lov til å se på henne. Ja, for det er en ting å se bilder, noe annet er å se barna når det ligger der, sant?
Mm.
Jeg vet det var noen sanger, jo vi hadde Somewhere Over the Rainbow med Eva Cassidy, den har jeg alltid vært veldig glad i,
mm.
Men etter det så har jeg fått en litt ny betydning da,
ja.
Så av og til når jeg hører den, så bare jeg mister det helt. Noen ganger går det helt fint, andre ganger så går det ikke det helt tatt.
Nei. Tenker du mye på hos Sara nå i hverdagen?
Egentlig ikke.
Kan du angre på at dere tok valget å avslutte, eller har du forsonet det?
Det har jeg aldri gjort. Jeg har aldri angret på det. Jeg har en venninne som måtte føde barnet sitt, det var vel en måned før hun skulle, fordi at hun var alvorlig syk, jeg lurer på om hun hadde kromosomfeil, jeg husker ikke det helt.
Altså barnet i magen?
Ja, barnet i magen.
Mm.
Så hun fikk beskjed om at hun ville mest sannsynligvis ikke overleve fødsel. Men det gjorde hun jo. Hun var multihandikappet, masse inn og ut av sykehus. Hun var fantastisk fin. Vi kalte hun bare for kråkeboll.
Mm.
Det kalte moren hun for selv også, så det er bare sånn at det er sagt. Hun var helt nydelig. Og hun ble 7. Hun ble 7 år. Og jeg husker at etter vi tok dette valget om å avslutte behandlingen, da, så husker jeg at hun sendte meg en melding og sa det at hadde hun kunne gå tilbake og fått velge, så hadde hun aldri valgt det livet barnet hennes fikk.
Ja. Så sterkt da hun
var veldig høyt. Men hon anar sig hur mycket det har hjälpt mig. Mm. För att det har jag tänkt på så mycket upp igenom att det har på en måte varit en stor stötte för att det gör mig ändå säkrare I mitt valg på att det var riktigt av oss. Så det har jag aldrig dvelt ved att det var fel.
Nej, så gott att finna roen med det.
Veldig, og det tror jeg egentlig at jeg fant roen meg ganske tidlig. Det jeg har slitt med jo på en måte alt, altså alt.
Mm,
okay. Hele settingen og at jeg har mistet et barn.
Mm.
Det liksom det som har vært problemet, ikke det at vi valgte å avslutte behandlingen. Fordi at hun hadde mest sannsynligvis ikke overlevd uansett.
Mm.
Sjansen var så ekstremt liten for at det hadde gått bra.
Hvordan var livet etterpå? Gikk du tilbake til jobb? Hvordan reglene rundt det? Får man sykemelding, eller får man noe? Nå det 15 år siden, så det går jo kanskje ikke an å sammenligne. Det sikkert noe nytt regelverk I dag, vil jeg tro. Men hvordan var det for deg da for 15 år siden?
Jeg var sykemeldt før jeg ble gravid med henne. Når vi fikk første, hun sov ikke så veldig mye. Jeg funket ikke uten søvn. Så til slutt så gikk jeg på en kjempesmell. Og da hadde jeg, det må ha vært I 2006, så jeg hadde vel vært sykemeldt I ganske mange måneder. Jeg tror jeg hadde vært litt på jobb også, når jeg da ble gravid, og så ble jeg dårlig. Og var så dårlig at jeg ikke kunne komme på jobb. Og der, det jo også en annen sidespor, det mye sidespor her, skjønner du. Mm. Men da hadde jeg jo en arbeidsgiver som ikke helt forholdt seg til arbeidsmiljøloven da. Jeg husker de kalte meg på et møte da satt de der jeg vet ikke, 4 eller 5 stykker så alvorlig og så sa de til meg det at hvis ikke jeg kunne stille I 100% dette, jeg trodde at det var en onsdag hvis ikke jeg kunne stille I 100% jobb på mandag så måtte de lage en ny kontrakt til meg bare, ok, en ny kontrakt jeg har en 100% stilling altså hva snakker du om? Nei, Hvis ikke jeg kunne komme tilbake I 100% stilling, så kom de til å lage ny kontakt med meg, at jeg skulle få være 100% ringevikar.
Wow.
Det veldig spesielt.
Ja.
Jeg satt der og sa på, men hallo, det jo ikke dere lov til. Jo da, det var liksom, så måtte det bli.
Jeg gjorde det da.
Nei, altså, jeg gikk ut ifra det møtet, og kjente meg, en ting var at jeg ikke fikk vite hvor mange som kom til å være der. Fikk egentlig ikke helt vite hva det handlet om. Og fikk jo da vite etterpå at jeg hadde hatt rett på å ha med meg inn. Men jeg var såpass ung at jeg jo ikke peiling på arbeidsrett og krav som ansatt og alt dette her, sant? Så jeg ble så steik forbannet. For jeg sånn, jeg må gnage litt. Jeg må tenke litt på ting før jeg gjerne kan handle. Så jeg ringte til fagforbundet, meldte meg inn på dagen, forklarte situasjonen, og fikk jo bare grei melding, fikk en lang e-post skrev om at de har ikke lov til å overprøve legen din. Hvis legen din sier at du for syk til å ikke kunne jobbe, så skal ikke du jobbe.
Mm.
Det kan ikke de overprøve. Det de holder på med nå, det bare tull og tøys. Kommer de med denne kontrakten, så kjører vi advokat på det med en gang. Så husker vi hadde et nytt møte uken etterpå, da hadde jeg med meg hun som var varetillitsvalgt, for jeg trodde den som var tillitsvalgt var sykemeldt. Så vi kom I møte, og jeg sa det at nå har jeg vært I kontakt med fagforbundet, sånn og sånn og sånn. Her det vi har snakket om, det jeg har fått svar på derfra, så hva tenker dere nå?
Mm.
Nei, de skulle snakke litt. Hørte aldri noe mer, men jeg satt heller aldri mine bein igjen på den arbeidsplassen.
Nei.
Det gjorde jeg ikke.
Så du kom ikke tilbake dit
Nei.
Etterpå?
Nei. Jeg har noen fantastiske kolleger. Det må bare sies. Mm. De var helt nydelige, de som jeg hadde mest kontakt med. De pakket tingene mine, fikk de levert igjen på døren og alt. Så det var ikke noe tema. Sant? Og dette var da I, det må jo ha vært I mars 2007, sant? Og Sara hun ble født I juni. Så da var jeg jo fremdeles sykemeldt. Og jeg var vel sikker på arbeidsavklaringspenger også etter hvert. Altså, jeg har ikke peiling. Jeg husker ingenting av det heller. Jeg husker, det jeg husker det at pappa var sykemeldt en uke etter at Sara ble født. Han bare taklet ikke det helt, at han gikk rett i kjelleren. Mm. Det gjorde vi alle, men på hver vår måte da.
Mm.
Det var veldig, det var veldig tøft for hele familien egentlig. Jeg husker også når vi kom hjem fra sykehuset. Altså, jentungen vår, hun var hos mine foreldre, og de dagene da når Sara ble født og alt dette var det, altså det var bare den nydeligste perioden hele sommeren. Det var så varmt, og det var så fint. Sånn skikkelig sommervær, nesten litt sånn østlandsk sommervær i Bergen, for en gang skyld.
Mm.
Og så når alt på en måte var avsluttet på Haukeland, og vi hadde hentet tingene våre, vi ville egentlig bare komme oss hjem. Vi var oppe på syning senere samme dagen, tror jeg, eller dagen etterpå, men da dro vi bare hjem. Vi ringte ikke til eller noe, for vi hadde fått melding fra mamma eller pappa, husker jeg, at hvordan går det, sant? Men vi bare kjente at vi kanskje svarer på melding. Altså, vi sa ingenting. Vi bare kjørte hjem til mitt barnas hjem, da.
Mm.
Og de hadde ikke hørt at vi kom, for de var på kjøkkenet, det var sånn rundt middagstid, tror jeg. Så jeg husker vi kom inn i gangen der, og så, min mor er lesken, det må sies, men hun kvapp så godt inn når vi kom inn. Hun ble så lang i trynet. Og så kom min far bak, og så var de litt sånn, hva gjør dere her, sant? Og så husker jeg så det at, noe sånn som om at, nei, nå er det over. Og da husker jeg pappa, han ble helt sånn, nei. Nei, det er ikke sant. Altså, han ble helt i sjokk. Og jeg husker jentungen vår, hun lå så på sofaen, for hun var blitt syk, hadde kjempehøy feber, så hun var helt utslått. Og dette høres så feilt ut, men det passet egentlig veldig fint.
Mm.
For jeg tror ikke jeg hadde tålt så mye den dagen, egentlig.
Mm.
Så jeg husker jeg satt i sofaen, og så skulle skrive melding til venninne da, for vi var litt sånn at vi hadde ikke lyst til å ha kontakt med noen akkurat da. Så jeg skulle skrive melding, vi ble enige om at hun ene venninne min, hun skulle på en måte være kontaktperson da, sånn at kommunikasjonen kunne gå igjennom hun da. Så skulle jeg skrive melding til hun, men det klarte jeg ikke. Altså, hjernen bare var helt fullstendig koblet ut, og synet bare fløt. Og jeg satt og prøvde å skrive og blunket, og ingenting så funket i det hele tatt. Og så kom jeg jo plutselig til å tenke på at, ok, jeg har jo ikke spist så mye de siste dagene. Så jeg tror egentlig at jeg går på å svime av, fordi at det ble så mye.
Mm.
Så da husker jeg ropte på mamma, så sa, kan jeg få noe mat? Å gud, selvfølgelig. Så jeg løp og hentet mat, og fikk i meg litt, og da klarte jeg nå å få sendt denne meldingen til slutt. Men det er sånne små, altså, det er så mye jeg ikke husker, og så er det bare sånne glimt innimellom.
Mm.
Helt merkelig alt sammen.
Mm. Hvordan har årene etterpå vært? Hvordan har psyken vært, og kroppen?
Du, det har vært veldig opp og ned. I mange år så var det bare ned. Ble jo naturlig nok veldig deprimert. Jeg husker den sommeren, altså hele sommeren der når hun ble født, var jo bare et kjempestort vakuum. Det var kjempefint vær, men altså, klarer ikke å legge merke til noe, eller nyte noe, eller noe som helst. Alt går jo bare på vilje, egentlig, veldig lenge. I hvert fall for meg gjorde det. Og jeg husker også det var så fint vær, og så dro vi på en badestrand i nærheten. Og så var det bare vi der. Og så husker jeg bare satt helt apatisk i en stol, og satt og så på mannen min og jentungen som var ute og badet. Og det eneste jeg hadde lyst til, det var bare å gå ut i sjøen og aldri komme tilbake.
Mm.
Det var litt sånn her, jeg tror jeg har aldri vært så langt nede før i hele mitt liv. Så
gikk det seg til på en måte etter hvert? Fikk du hjelp, eller hvordan tok du tak i det? Eller hvordan kom du det videre?
Altså, dagen gikk. Det blir jo litt sånn minutt for minutt av og til noen ganger, så er det ok, nå har det gått ett sekund, nå har det gått to sekunder, all right, det går fint, og så blir det på en måte litt sånn baby steps, sant?
Mm.
Begynner med minutter, og så er det timer, og så er det dager. Og så er det litt sånn at det føles veldig rart å liksom bare komme tilbake igjen i hverdagen, fordi at hverdagen er jo ikke normal lenger, sant?
Nej, det vill ju alltid vara något som manglar.
Ja, det är ju en ting. Man ser lite sån här, man blir lite sån Hvordan kan jeg begynne hverdagen igjen? Det er også litt sånn rart. Det blir litt sånn paradoksalt, for at egentlig så har du bare lyst til å sperre deg inn og aldri komme ut, samtidig så du har lyst til å gå ut og bare fortsette hverdagen, fordi at du orker ikke være i det der vakuumet, sant?
Mm.
Men man kan på en måte ikke styre det helt heller.
Når var du, eller når du tenker tilbake da, når var du tilbake i hverdagen?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror på en måte at det gikk seg til i løpet av sommeren. Men så kommer de her backflashene på en måte, sant? Jeg husker vi var i Tyrkia med noen av naboene våre som vi hadde velget forhold til. Og det var akkurat 6 uker senere, fordi at det var liksom den grensen for at jeg kunne bade igjen, sant? Etter fødsel. Utrolig fint. Vi var i Marmaris, kjempeskjønn fiskelandsby, og lite leilighetshotell passet oss utmerket. Det var ikke så mange der, stille og rolig. Og så husker jeg vi gikk på tur langs med veien den ene dagen. Og så kom det en ambulanse susende forbi i en helsikens fart. Og da trodde jeg at jeg skulle svime av. Jeg husker alt blod bare forsvant ifra hodet. Og jeg ble så skjelven, og kvalmet trodde jeg skulle kaste opp. Jeg var helt på gråtene hvis jeg ikke skulle gjøre meg. For da fikk jeg, akkurat så jeg bare fikk en knyttende vitrine, da var jeg bare pang, rett tilbake igjen i ambulansen.
Mm.
Men jeg sa jo ingenting da. Jeg er litt sånn at hvis jeg hadde vondt, så sier jeg gjerne ikke så mye. Jeg blir bare stille og later som om at alt er ok, og så har jeg det veldig tøft på innsiden uten å si hvordan jeg egentlig har det.
Mm.
Så det der med ambulansene, det har egentlig hengt igjen i mange år.
Mm.
Stort sett går det fint, men av og til så treffer det noe så inn i ganske vent, da er jeg tilbake igjen. Så det er faktisk nesten sånn at jeg har lurt på om jeg skulle hatt eksponeringsterapi, bare for å på en måte check da den ut av verden, liksom.
Mm.
Og det var her i fjor, jeg kjørte hjem fra jobb i fjor sommer, og så husker jeg det var en som hadde krasjet på motorveien. Det var ikke en alvorlig ulykke, men jeg kom vel kjørende forbi egentlig rett etter at politiet og sånt hadde kommet. Det var en som kjørte en sånn stor karavelle, var det vel, med handicap-skilt i da. Så det var ikke noe alvorlig skade på bilen, men hun kom seg ikke ut fordi at hun var tydelig handicappet, eller bevegelseshemmet heter det vel.
Mm.
Og jeg husker når jeg da kjørte forbi og så ambulansen der og politi og hun sitter i bil, jeg bare knakk helt sammen. Så hadde grein hele veien hjem, og så husker jeg kom hjem, og så skulle jeg fortelle dette til mannen min da, og bare helt oppløse, bare herregud, jeg trodde jeg hadde kommet lenger, og han var sånn, men det handler jo ikke om å ha kommet lenger, det handler jo bare om at dette er litt vanskelig, liksom.
Mm. At man tillater seg å være i situasjonen og så heller
mm.
gå ut av den igjen mm. og leve videre. Ja, da har vi jo fått snakket ganske lenge, og vi har hatt en god og fin samtale.
Mm.
Så jeg lurer nå egentlig på om er det noe du vil si til slutt før vi runder av?
Det jeg har lyst til å fortelle litt om, eller si litt om, det er jo neste svangerskap. Fordi at vi ble gravid igjen ikke så himla lenge etterpå. I september så sto jeg med positiv graviditetstest i hånden. Og vi begynte jo å prøve med en gang. Vi var jo egentlig der at ok, vi kjører på, og så var vi på en måte begge veldig tydelige på at dette blir jo ikke et erstatningsbarn, men vi ville jo ha et barn, så vi vil ikke bli gravid igjen fordi at det skal erstatte hun, for hun kan jo aldri erstattes, men vi vil ha et barn til. Når jeg ble gravid da, så var det litt sånn at ok, jeg kjente med hele kroppen at dette kommer til å gå fint. Og jeg kjente at ok, vi får en gutt, dette skal gå bra, men jeg så jo ikke at det kom til å bli problemer på veien da. Når jeg ble gravid, så tok vi kontakt med legen, ble henvist til KK, hvor jeg var veldig tydelig på at jeg må ha oppfølging. Jeg må ha kjempetett oppfølging, for hvis ikke så kommer det til å klikke for meg. fordi at det har vært en så ekstrem psykisk belastning å miste et barn, at det kommer jeg faktisk ikke til å tåle lenger til. Så vi fikk veldig god oppfølging. Jeg tror jeg var på kontroll en gang i måneden eller noe sånt, eller litt oftere, for å sjekke blodgjennomstrømningen i lysken inn til morkaken, eller fra navlestrengen og morkaken. Og også da sjekke av limohalsen, sant? Og enn så godt jeg ble sjekket og fulgt opp, så holdt det jo på å gå gale en gang til. Da var vi kommet til uke 23. Skulle egentlig dusje litt sent den dagen, men så var det et eller annet som gjorde at jeg bare, nei, jeg bare tar noe, så er jeg ferdig med, liksom. Så da jeg går inn i dusjen, så kjenner jeg at det drypper mellom beina. Og når jeg da ser ned på gulvet, så ligger det 3 rustbrune blodflekker der. Og da bare kjente jeg alt blodet forsvinne fra hodet, og bare, helsike. Så da ropte på mannen min, og bare, vi må på KK. Her er det et eller annet som ikke stemmer. Ringte til mine foreldre, de kom bort til oss for pasientungen. Og da måtte vi liksom forklare det at, nei, mamma og pappa skal på sykehuset, og så husker jeg, sa til henne at, men vi kommer snart hjem igjen, og da kjente jeg at det løy. Og jeg husker mamma kom grine og var helt ifra seg, bare, men ro deg ned, dette, det ordner seg, det går fint, men vi må sjekke hva det er, liksom. Så var det opp, da var det bare 2 uker siden siste jeg hadde vært på kontroll, da var limohalsen helt fin, og så kom vi opp der, og så var det nesten ingenting igjen. Da var, jeg tror kanskje det var 0,5 centimeter når jeg kom inn, og den skal jo være, hva er det, som varierer fra 3 til 4, 4,5 centimeter, ikke? Der var nesten ingenting igjen, og så var det begynt å åpne seg fra innsiden, det kalles for nebbing, det vil si at limohalsen åpner seg, og samtidig så er det også åpning fra innsiden. Du kan se det på ultralydbilder, at det blir på en måte som en trakt, som gjør liksom at kroppen gjør seg klar til fødsel. Så jeg ble jo lagt i streng sengeleie og overvåket, og så så jeg det at dette ser jo ikke bra ut. Da måtte jeg på operasjonsbordet, fikk spinalbedøvelse, og da husker jeg min svoger kom for å være der med mannen min da. For det her fikk vi på en måte fakta rett i fanget, bare at dette ser ikke bra ut, vi skal prøve å gjøre det vi kan, men ingen garantier for noe som helst. Så når jeg da ble operert, da var limohalsen helt avflatet, og legen sa etterpå at han hadde 1 millimeter med hud han kunne dra i. Så det er ganske sykt da, at sønnen vår lever i dag, fordi at han hadde 1 millimeter med hud han kunne dra i, og når han begynte å dra i den, så kom resten av limohalsen etter hvert. Så han fikk trekt den ut igjen, og så ble jeg sydd igjen da. Jeg tror det var 2 eller 3 sting. Og disse stingene, det heter saklasj, det gjør jo da at det er en sånn ekstra støtte for at limohalsen ikke skal åpne seg da. Så da var det ganske heftig.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Men han er født til vanlig tid?
Ja, så å si.
Så å si, ja. Så da måtte du holde sengeleie stort sett da?
Mm. Jeg hadde strengt sengeleie fra uke 23, eller 2 uker på sykehus, eller 12 dager var det vel. Og det var jo en annen ting, du får jo 4 måltider om dagen, ingen bevegelse. Og det er jo hendelsen, jeg har aldri vært så dårlig å få stoppet for i hele mitt liv. Og det blir litt sånn som du ser i Idolabladet og sånn, når de er grønne i trynet. Altså, jeg må ha vært grønne i trynet, kanskje skjønner noe annet. Jeg var så dårlig. For alle de 4 måltidene hver eneste dag bare proppet seg opp. Sant? Du får jo ingen bevegelse i tarmen når du ikke kan bevege deg. Så etter mye om og men så fikk jeg klyster. De var så redde for å gi det, for det kan jo provosere fødsel, eller fremprovosere. Det gjorde det jo heldigvis ikke. Nei. Så da begynte det å komme seg litt. Så vi var på kontroll den dagen jeg fikk lov til å reise hjem. Da viste det at det så greit ut, både på utsiden og på innsiden. Men med streng sengeleie da. Så det var 3 knalltøffe måneder, både fysisk og psykisk.
Ja.
For det jeg har tenkt på ettertid, er jo det at jeg fikk jo aldri noe tilbud om fysikalsk behandling. Det var ingen som kom hjem til meg og hjalp meg å holde kroppen i gang. Ble helt fullstendig overlatt til meg selv. Jeg var jo på kontroller ofte. Jeg vet ikke om det var annen hver uke i begynnelsen, eller en gang i uken, eller hva det var. Det husker jeg ikke. Men ingen fokus på det fysiske, og det synes jeg er utrolig merkelig. Mm. Fordi at bare etter de 12 dagene med strengt sengeleie, altså greit, jeg har aldri hatt en stor rumpe, men jeg hadde i hvert fall ikke det da. Han var så vannrett så det går an til å bli. Det var bare en eneste strekk. Det var ingenting igjen. Muskler var bare helt vekke. Og jeg husker jo når vi skulle opp på ultralyd også, før vi skulle få lov til å reise hjem, så husker jeg mamma min, han gikk bort til heisen, sier han, vi tar heisen, jeg bare, skal vi ikke til heisen? Herregud, det er jo bein som virker, liksom, sant? Jeg skal gå trappen. Jeg tror jeg kom 2 skritt opp i trappen, så hang jeg rundt gelanderet, for jeg hadde ikke kreftet å gå med, hang jeg rundt gelanderet og hylte av latter, for at kroppen virket jo ikke i det hele tatt. Jeg husker det kom noen ned og så på oss, og bare sånn, herregud, hva er det de holder på med, for jeg har litt sånn høy og skingrende latter.
Ja.
Så jeg må jo ha sett helt fullstendig koke ut. Men det bare, det virket ikke. Det var det jeg klarte, det var 2 skritt.
Ja. Men det var godt at det gikk bra den gangen.
Ja.
Det var bra.
Han var jo egentlig, jeg gikk i 2 uker uten sting. Jeg hadde 2 turer på KK med falske rier. Og det er sånn at når du har saklasj, så må du på sykehus med en gang minste lille tegn til ri. Fordi at hvis det går for lang tid, så kan du risikere å slite i hele limohalsen.
Mm.
Så den ble jo da tatt. Paradoksalt nok så ble han jo på innsiden. I 2 uker til da. Og da var jeg kommet til uke 37,5. Og da var jeg så psykisk skakkskjørt at hadde de sendt meg hjem den dagen, det hadde blitt et helsikens rabalder. Jeg hadde blånektet.
Ja.
Det hadde bare ikke gått.
Nei.
Jeg hadde faktisk ikke hodet til mer. Det var ekstremt tungt. Så han lenge så følte oss opp hele veien. Han var en utrolig fin fyr. Og det var jo han som reddet livet hans. Og du husker det kom inn en sykepleier, og han bare, nå skal hun ned på fødestuen, nå tar vi vannet. Og så sier hun ned at, skal jeg få de til å ta vannet da? Nei, det skal jeg ta selv.
Så. Åh, så koselig da.
Han skulle liksom følge meg helt til siste slutt.
Ja.
Så det var utrolig fint da.
Ja, så fint.
Og det ble jo styrt fødsel, det er jo et annet kapittel. Mm. Det var liksom 1 time og 15 minutter fra vannet ble tatt, så var han ute.
Mm.
Ikke nok epidural, dessverre.
Nei.
Ja. Så det var ganske heftig. Men, ja.
Ja, han ble født og han var frisk, så det er bra.
Han ble født, han var frisk, og jeg husker bare lå hulket at han lever, han er her liksom helt ute.
Ja, så bra.
Så da var det å komme hjem og igjen ingen tilbud om fysikalsk behandling, ingenting. Jeg måtte ordne alt selv, og det er ikke så lett når du har en kropp som egentlig ikke virker helt.
Nei, jeg håper det her er bedre 15 år, 14, eller 15, hva det blir?
Ja, det er 15 år siden.
Ja,
mm.
År senere da.
Det er bedre. Men det også har vært en lang reise, det får vi heller til en annen gang.
Ja,
men den har også vært lang.
Ja.
For det er ikke bare med traumer som setter seg i kroppen.
Nei.
Jeg visste jo ikke at jeg hadde traume en gang, for det var mange år etterpå.
Ikke sant.
X antall langtidssykemeldinger, fordi at jeg hadde gått ene veggen etter den andre. Sant?
Mm.
Helt til jeg ble sendt til en psykolog. Jeg hadde vært hos en tidligere, men han var mer opptatt av å krysse av på det der frikortet mitt, at jeg skriver 2 timer, så går det raskere for deg før du får det betalt.
Ja.
Han var den typen.
Ja.
Ja. Så jeg fikk ikke behandling der. Det var bare pjatt.
Mm.
Men så kom jeg til en som var helt fantastisk og sier hun, heller ned for traume du har vært igjennom.
Mm.
Jeg bare sånn, hæ? Traume? Ikke det bare folk som er i krig og ser folk som er død og altså sånne ting. Sånn. Så, nei, det er faktisk, traume kan innbefatte ganske mye. Da ble det sånn, jeg ble oppriktig overrasket, for jeg visste ikke det. Nei. Jeg har liksom tenkt at, ok, jeg har mistet et barn, men er det så voldsomt da? Altså, jeg var litt sånn på en måte
også. Mm. Ja, men, det er jo et traume.
Det er et traume, og det er et ganske sterkt traume. Mm. Og jeg har jo klandret meg selv i alle disse årene, fordi at det var jo min kropp som det var noe feil med. Min kropp klarte ikke å holde på barnet. Det var min kropp som gjorde at dette skjedde. Sant?
Mm.
Og jeg har vært så stygg med meg selv. Det har vært så mye selvbebreidelse og selvhat. Men nå har jeg hatt en lang indre reise. Det høres ganske fjernt ut, men det har jeg. Og det ikke så mange ukene siden at jeg stod i hjemmestuen og sa til mannen min at nå jeg ferdig. Mm. Nå kan jeg si høyt at jeg gir slipp. Det var ikke min feil. For da har jeg har tenkt lenge, og fant ut det at jeg gjorde det jeg kunne. Jeg kan ikke styre min kropp, jeg kan jo styre enkelte ting til en viss grad, men det at jeg har en defekt i min livmor, det jo ikke min feil.
Nei.
Sant? Det jo noe med det, men fordi at det i min kropp så har jeg tenkt at det må jo være min feil.
Mm.
Det jo helt tullete, men du blir litt tullete av sånne psykiske påkjenninger også.
Ja,
men det var ikke min feil.
Nei.
Og det sier jeg høyt. Og jeg gjorde jo faktisk det jeg kunne. Jeg ble bare ikke hørt.
Mm.
Det ble ikke håndtert på riktig måten.
Mm.
Så det også har vært en god ting å kjenne på, for det er akkurat som om at det der trykket på skuldrene har løsnet litt. Jeg er på en måte et steg videre på stigen, da, om man kan si det sånn.
Så bra.
Mm.
Godt å høre.
Ja.
Men da runder jeg av.
Ja.
Er du klar for det?
Ja.
Ja, så bra. Har du noen ukas tips, da?
Ukens tips, jeg har tenkt litt på det med ukens tips. Det jeg tenker er det at be om hjelp. Jeg gjorde ikke det, fordi at jeg var i overlevelsesmodus i så mange år, og tenkte det at det går jo fint. Altså, alt går jo fint, helt til det ikke gjør det lenger. Hos meg var det min kropp som stoppet meg, for det går faktisk ikke fint til slutt. Det er ikke et nederlag å be om hjelp. Og kanskje, jeg tenker det at når du kommer til den tanken at du føler at du trenger hjelp, da har det egentlig gått for langt.
Ja.
At man egentlig skulle ha bedt om hjelp mye tidligere. Mm. Når ting begynner å gå litt trått.
Mm.
Så be om hjelp, ta vare på deg selv. Self-care is king, altså. Det er hva sier jeg. Vær snill med deg selv.
Ja, stort eller smått, så er det lov å be om hjelp.
Yes,
ja.
Det er det.
Du, tusen hjertelig takk for en samtale, og da må jeg bare avslutte med å si at vi kom ikke inn på jobben din.
Nei, det gjorde vi ikke,
men det var et spennende yrke, og
ja, da.
Det får vi ta en annen gang.
Ja, det får vi gjøre.
Så god tur tilbake til Bergen by.
Jo, takk. Jeg tror jeg skal sove godt i natt i hvert fall.
Ja, og sats på det at det blir god natt nå. Så dere får kose dere litt og se dere litt rundt i Fredrikstad før dere må ta bussen eller toget tilbake til Gardermoen. Det er fint i Fredrikstad. Koselig. Ja. Skal jeg gi deg noen tips?
Ja, det må du gjøre.
Ja. Vi snakkes da.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.